Frú forseti, það sem að mér finnst mikilvægast við þetta frumvarp sem að hér er til umræðu og er lagt fram af háttvirtum þingmönnum hreyfingarinnar er að það felur í sér valkost. Stjórnmál þau eiga snúast það að geta tekið afstöðu til mismunandi kosta. Ástæðan fyrir því að menn eru í mismunandi flokkum er að þeir hafa gjarnan mismunandi grundvallar viðhorf til samfélagsins og ég tel að þess vegna þegar að mönnum textað í erfiðum málum eins og stjórn fiskveiða sannlega er að koma fram með heilstætt hugmynd að gera við þá sé það í sjálf sér afrek og háttvirti þingmenn hreyfingarinn er að eiga lofskili fyrir það. Ég tel að þessi valkostur sem hér liggur fyrir að hann verðskuldi það fyllilega að vera tekin til mjög ítarlegrar umræðu í fagnefnd þingsins og mér finnst líka ekki síst í ljósi gagnrýni sem hefur komið hér fram meðal annars frá einum af fremstu hagsnillingum þingsins, háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbert og þjóðarinnar kallar hann sjálfur fram í Tryggva Þór Herbert sinni að þá eigi þetta frumvarp það skilið að það verði líka farið í það með svipuðum hætti og frumvarp ríkisstjórnarinnar sem að núna liggja fyrir þar að segja sérfræðingar fari og skoði þau og kanni það með hvaða hætti ja, kanni það hvernig þau standast gagnrýni. Ég til dæmis hjó eftir því að háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson hann benti á það að það kynna vera að fimmta greinin sem er kvótaskuldasjóð að hún kynni að fela í sér nokkuð þungt högg fyrir bankakerfið í landinu. Það þarf að grafast fyrir sanngildi þeirrar fullyrðinga. Ég kaupi það nú ekki alveg svona að óskoðuðu máli. Nú, það eru þrjú megin atriðir sem að þetta frumvarp byggist á og ég var nú að segja það að ég hef efasemdir það að það sé rétt að útdeila aflaheimildum þjóðarinnar á þau sveitarfélög eins og ég skil þau sveitarfélög sem að hafa þó í dag töluverða hagsmuni af því að nýta sjó. Ég er ekki algjörlega sannfærður að það sé hinn rökrétt á sanngjarnasta leiði. Ég er alveg reyðbúnt til að skoða rök við því efni. Það sem að mér finnst vera jákvæðast við þetta frumvarp er tvennt. Í fyrsta lagi að það tekur með mjög eindregnum hættu undir að það ber að efla umhverfisvænar veiðaferðir. Ég hef nú í gegnum tíman verið eins og menn vita ákaflega hlindur krókaveiðum og það er alveg ljóst að áherslar hreyfingarinnar er mjög á það. Sömuleiðis tel ég að það sem að kemur fram í annari grein B í þessu frumvarpi þar að segja mjög sterk áhersla á að nýta markaðinn til þess að miðla aflaheimildum. Ég finnst að vera mjög athyglisverð aðferð og ég tel að hún sé í takt við viðhorf sem að hafa komið fram hjá mörgum í mínum stjórnmálaflokki. Ég hekk sömuleiðis eftir því að ýmsir sérfræðingar sem hafa verið að kveða sér hljós stjórnfiskveið að þeir hafa lyft þessu möguleika og þessna tel ég að það er skoða þetta mjög vel. Ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar, frú forseti, en ég vil þakka hreyfingunni fyrir það að hafa lagt hérna fram frumvarp sem að felur í sér hugmyndakerfi sem að er valkostur bæði við það sem að já, til dæmis háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa verið að boða í þessari umræðu sem er meira og minna óbreytt kerfi og hins vegar það byltingarkennda kerfi sem er að finna í frumvörpum ríkisstjórnarinnar.
Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis